Ja Twitter apskats ir par aizējošo nedēļu, tad piedodiet, dārgie klausītāji. Pat ja Jāņu siers jau spriež rīklē, vainagi sakaltuši, alus atšālējies un Jāņu saaugstēšanās jau pārvarēta, apskatā bez Jāņiem neiztiksim. Galu galā, nav bieži tās nedēļas, kurās brīvdienu ir vairāk nekā darba dienu. Ai, Jānīte, Dieva dēls, tavu platu cepurīti, visa plaša pasaulīte, apakš tavas cepurītes. Līgo sumināti Jāņi, Jāņu tēvi un Jāņu mātes. Ar šādu ierakstu Jāņos Twitterī sveic saimas spīkeri Nāra Muižniece. Jāņi un plaša vasaras saulgriežu svinēšana ir tipiski latviska lieta, kas nozīmē, ka var gadīties kā Oskaram Liukim. Ārzemju klientiem jāpaskaidro, ka 5 dienas svinējām pagānu svētkus un dzērām alu. Pie līgo pagāniskajām saknēm mūsdienu mērcē ķērusies Twitter lietotāja Anna. Viņa piedāvā modernizētus ticējumus par Jāņu nakts tradīcijām, piemēram, ja Jāņu naktī meita noģērbi skaila un nedabū atrast papārdes ziedu, tad viņas vienīgā cerība ir pozitīvus. Jāņu pagāniskā daba izrādes ar tikus apspriesta. Nedaudz pārfrāzējot Māra Ūdra rakstīto, Kristīgais radio negatīvi vērtē Jāņus. Turklāt, fakts, ka šonakt līst, ir Dieva zīme, ka daudzi jau ir atteikušies svinēt šos svētkus pielūgt elkus. Vai nu kristīgajiem radio taisnība vai arī Jāņu naktī lija prozaisku meteoroloģisku apstākļu dēļ, fakts ir neapstrīdams. Slapja Jāņu nakts bija gandrīz visā Latvijā. Dace Preisa pašā zāļdienas vakarā Twitterī atzīstas. Klusiņām apskaužu tos, kam pietika dvēseles spēku saņemties drosmi un palikt uz dīvāna. Tikpat stabila tradīcija kā lietus Jāņu naktī ir dzērāju šoferi Jāņu brīvdienās. Šogad valsts policija ne tikai notvēra rekordistu 5,5 promiļu reibumā, bet arī iedzērušos pie stūras kauninājā ar pantiem Twitterī. Kur ta šis ar mopēdu cēsīs plēsīs? Viņš jaunus antirekordus dzēsīs. Pie šāda panta ticis mopēda vadītājs gandrīz 3 promiļu reibumā. Bet pat visgarākās brīvdienas beidzas un Agnesa Roza ieskicē, cik skarba var būt pēcsvētku realitāte. Šorīt draudzene veļas pulvera nodalījumā iebēra kafiju. Ar atgriešanos realitātē pēc svētkiem. Otra šīs nedēļas Twittera drāma – basketbols un turklāt Amerikā. Kristaps Porziņķis, kad rakstot ēpastu pa klaviatūru nosteigā kaķis. Tā par ar 4. Numuru NBA draftēto Latvijas basketbolistu ar ārzemniekiem grūti izrunājamo un saprotamo vārdu raksta Andrew Schultz. Vārds gan ir mazākais, kas sāpina New York Knicks fanu sirdis. Porziņģa izvēle pavada fanu būjināšanu un svilpieni. Galu galā. Dievs puises no Eiropas, kuru fani nepārāk pazīst, un Eiropas spēlētāju sniegums NBA pēdējos gados nav bijis pārāk spošs. HP basketbols šķiet nākotni paredz visprecīzāk, un Twitterī raksta. Man patīk tas, ka pēc gadiem 5 mēs vai teiksim, vai tu spēji noticēt, ka Knicks fani nosvilpa Porziņģi? Vai arī, vai tu spēji noticēt, ka viņi izvēlējās Porziņģi? Tikmēr Latvijā ir kā vītero uldis. Daudzi latvieši nākamajā rītā pēc Porziņģa draftēšanas iegādājās savu pirmo basketbola bumbu. Šīs nedēļas Twitter apskats nebūtu pilnīgs bez Grieķijas pieminēšanas, jo Pētera Strautiņa vārdiem visnovazātākie vārdi pasaulē ir šodien izšķiras Grieķijas liktenis. Kamēr Eiropa aizdevēja un Grieķijas spriež, ko un darīt tālāk, un vai tiešām rīt varam gaidīt Grieķijas bankrotu, Twitter lietotāja neatpaliek. Tā izskanējošo informāciju, ka Grieķiem varētu nākties referendumā lemt par taupības pasākumiem, slavē politiķis Jānis Iesalnieks no Nacionālās apvienības, kurš tvīto. Eiropas liberālā elite no tautas uzklausīšanas būtiskos jautājumos vienmēr baidījusies kā velns no krusta. Twitter lieto arī citi politiķi un atbildi nav ilgi jāgaida. Dienas joks – Nacionālā apvienība, kas balsoja par referendumu ierobežošanu, pret preambulas pieņemšanu tautas nobalsošanā, šodien ir par referendumu Grieķijā. Tā Twitterī raksta Andrejs Elksniņš no Saskaņas centra. Grieķijas drāma pavada ne tikai politiķu cīvināšanas dueļi. Ivo Butkevičam šķiet, ka šī izrāda velkas nu jau pārāk ilgi. Un viņš raksta. Dažkārt šķiet, ka Eirozona kā pārlieku optimistiska sieva turas pie vīra dzērāja Grieķijas. Gan jau labosies. Twitter apskata noslēgumā Silvas Suhaņenko vērojums, ko paturēt prātā tiem, kam ieplānots kāds ceļojums, kaut vai uz krīzes mocīto, bet silto un saulaino Grieķiju. Sūtīt pastkartes, jo sūtīt ceļojumu pastkartes vecākiem laukos ir sūtīt ceļojumu pastkartes visam pagastam. Būs par ko Dantēm parunāt. Tas labi. Rudīts Spakovska, Latvijas Radio, Twitter apskats.